Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Bitcoin stojí aktuálne $27,800, keď to zaokrúhlim kleslo 0,4% za posledných 24 hodín. Ethereum stúplo 0,1%, čiže vidíte, že tie pohyby, pokiaľ ide o ceny, sú naďalej dosť nevýrazné a už nejaký čas to trvá a aj k tomu sa vyjadrím hneď v úvode, keď budem hovoriť o niekoľkých zaujímavých on-chain dátach a aj o reporte analytickej platformy Glassnode. Takže poďme sa rovno na to aj pozrieť. Je to vlastne prvý článok, alebo zhrniem prvý článok, ktorý bol publikovaný dnes ráno na kryptonovinkách, kryptonovinky.sk, respektíve CZ. Tradične odporúčam čítať, ak chcete byť v obraze aj skrz články a aj mimo sledovanie týchto videí. Analytická platforma Glassnode v prvom rade poznamenala, že Bitcoin aktuálne zažíva obdobie zníženej volatility, čo som už teda naznačil aj pri tom, ako som zmieňoval tie aktuálne ceny. To znamená, že už dlhšie sa nič zaujímavé nedieje, ale väčšinou, keď tomu tak je a teraz to trvá už, oni poznamenali takmer 2,5 mesiaca, tak väčšinou dochádza k nejakej konsolidácii, po ktorej opäť sa vráti turbulentné obdobie. To znamená, že dôjde k výraznejšej volatilite pohybu cien. Ťažko ale teda povedať, ktorým smerom. Vzhľadom na extrémne nízku volatilitu a úzke obchodné rozpätia v poslednej dobe sa zdá, že táto rovnováha bude čoskoro narušená, uviedli v tom svojom novom reporte. Z toho reportu ma zaujal predovšetkým tento graf, ktorý poukazuje na cenu $33,500, ktorá sa týka predovšetkým aktívnych investorov a tých, ktorí kupovali Bitcoin v rokoch 2021 a 2022. Aby som to stručne vysvetlil, ide o úroveň, ktorá ak by bola prekonaná, znamenalo by to, že značná časť tých investorov, ktorí vstupovali už, nazvime to tak, do toho FOMO, toho predošieho byčieho cyklu, alebo nie úplne teda na jeho začiatku, nie úplne v závere, ale ani na jeho začiatku, tak by sa ocitli v úrovniach, pri ktorých by tá ich investícia do Bitcoinu už bola opäť kladná, čiže plusová, čiže v podstate preklenuli to negatívne obdobie, počas ktorého boli, tak povediac, pod vodou. Takéto úrovne väčšinou bývajú dosť významné a na tomto grafe, tak toto zväčším, možno vidieť, že v tých predchádzajúcich cykloch, keď bola takáto úroveň v ich prípade prekonaná, tak dochádzalo k obdobiu, kedy by mohlo štartovať obdobie nejakej euforie, čiže pokračovanie toho bytšieho cyklu. Nemusí sa to samozrejme nutne opakovať, ale je to celkom zaujímavý indikátor. Ďalšia vec, ktorú zmienili v tom reporte, je indikátor NUPL, respektíve Net Unrealized Profit alebo Loss, ktorý nám ukazuje vlastne, že aké sú nerealizované zisky alebo straty aktuálne na bitcoinovom trhu, čiže ide o tie ozohľadenie vlastne cien bitcoinov ich posledných on-chain transakcií v čase ich poslednej on-chain transakcie a na základe toho sa vyhodnocuje, že či teda je aktuálne Bitcoin výrazne prepredaný alebo naopak vyhypovaný. No aktuálne sa nachádzame vo fáze rovnováhy, ktorá v predchádzajúcich obdobiach na začiatkoch tých predchádzajúcich cyklov bullrunu trvala 16,5 mesiaca respektíve 17,5 mesiaca v tom poslednom prípade. Aktuálne to trvá len 2 mesiace. Tá fáza rovnováhy, čo naznačuje teda, že Bitcoin teoreticky by naozaj už mohlo byť v nejakej bičej fáze, ale zároveň na úplnom že začiatku a táto fáza môže teda ešte dosť dlho trvať a ono by to celkom pekne opäť korelovalo s tou teóriou o tom halvingu, lebo halving príde o nejaký plus minus rok, necelý rok, tam teda pribudne nejakých dajme tomu 11 mesiacov a potom väčšinou až po tom halvingu Bitcoin vstupuje do tej najbičejšej fázy svojho rastového cyklu, čiže s týmto by to mohlo potenciálne korelovať, čiže v podstate opäť to nahráva tomu, že aktuálne teda ten najhorúcejší bullrun ešte nie je úplne za dverami a že môže byť toto skôr obdobie ešte stále nejakej príležitosti pre zaujímavú akumuláciu, ale teda samozrejme čerpáme len z historických dát, nedá sa to žiadnym spôsobom garantovať. Zároveň tá súčasná hodnota je síce v tej fáze rovnováhy, ale je zároveň veľmi blízko možnosti prepadu do oblasti kapitulácie. Je to dosť nízko, čo by teda mohlo minimálne z krátkodobého hľadiska byť akýmsi náznakom slabosti Bitcoinu. Ako keby som to povedal, tak veľmi zjednodušene, ako keby Bitcoin chodil po tenkom lade a teraz je otázne, že či teda prejde na ten hrubší lad a vytvorí si nejaký taký ten silnejší support, alebo hrozí, že sa cez ten ľad prepadne, ale to opäť naznačujú teda len tie on-chain data a nepoznáme budúce fundamenty a správy, ktoré môžu ovplyvniť sentiment na tom trhu. Pozitívne, hlavne z dlhodobého hľadiska sa javia tieto dva grafy. Ide o počet bitcoinov, ktoré sú hodlované, respektíve stratené. Vytvárajú sa tam stále nové historické maxima. Myslím si, že z toho grafu je to jasné. Čo znamená, že v podstate klesá počet bitcoinov, ktoré sú na predaj, čiže sa znižuje ten predajný tlak. Tento trend je dlhodobý, nemenný pre bitcoin. Z toho dlhodobého hľadiska asi rozhodne biči. No a podobne sa javí pohľad aj na adresy s nenulovou bilanciou, čo znamená, že teda stúpa stále počet adres, na ktorých je aspoň nejaká časť Bitcoinu. Ja som taktiež videl tweet, zabudol som ho sem vložiť, ktorý ukazuje, že či už ide o adresy s 0,01 BTC, 0,1 BTC, alebo jedným Bitcoinom, alebo 0,001 BTC, všetky rastú, naznačuje to to, že tá retailová akumulácia Bitcoinov výrazne pokračuje a zároveň prispievajú k tomu aj tie skutočnosti, že naďalej pokračuje trend dlhodobých výberov bitcoinov z burz, čiže na burzach je menej bitcoinov, presúvajú sa na privátne peňaženky a to je len dobre. A ďalšia správa do určitej miery sa týka on-chain dat. V tomto bitcoinovom cykle, respektíve v tejto fáze, ktorú môžeme označiť ako nejaké obdobie končiaceho bear marketu alebo potenciálne začínajúceho bullrunu, sa totiž dejú veci, ktoré vôbec neboli typické v minulosti. Ide predovšetkým o to, ako sa spravajú bitcoinoví ťažiari. Bitcoinová obťažnosť ťažby napríklad sa zajtra opäť upraví na nové historické maximum a zrejme prvýkrát prekoná úroveň 50 biliónov, v angličtine triliónov. Ukazujú to data z BTC.com, ktoré počítajú zatiaľ s navýšením obťažnosti ťažby o 3,5%. Vyplýva to aj z toho teda, že hash rate naďalej dosahuje nové historické maxima. Naposledy po poslednej úprave mining difficulty pred necelými 2 týždňami bol ten priemerný hash rate v tom období tých 2 týždňov predtým 354,55 exahashov za sekundu. Jednoznačne ten záujem o ťažbu Bitcoinu naďalej graduje, do značnej miery je to vplyvnené aj tým, že teda tí ťažiari si v minulosti naobjednávali strašne veľa tých ťažobných strojov a teraz ich postupne naďalej zapájajú. Ten priemysel okolo toho Bitcoinu, predovšetkým jeho ťažby, sa naozaj výrazne mení v porovnaní s tými predchádzajúcimi obdobiami. Na to upozornil aj Will Clemente, analytik z Reflexivity Research, ktorý upozornil, že v predošlom medveďom trhu v roku 2019 hash rate nedosiahol nové historické maximum, kým Bitcoin neurobil rast k trojnásobku jeho cenových minim v danom medveďom trhu. Vtedy ten Bitcoin klesol vlastne k úrovni okolo $3,000, čo znamená, že až keď vytvoril cenu nejakých $9,000, čiže spravil trojnásobok toho dna, tak až vtedy vlastne bitcoinový hash rate, čiže tá celková vypočtová sila vynaložená na ťažbu bitcoinu, vytvorila nové maximum. Kým v súčasnosti hash rate už zdvojnásobil svoje maximum z maja 2021, kým bitcoin je od svojich minim stále vyššie len o 75%. Čiže napriek tomu, že sme v tom bear markete, ten hash rate neuveriteľne rastie hore, čo sa predtým v minulosti v takejto fáze Bitcoinu, toho trhového cyklu, v žiadnom prípade nedialo. No a poďme aj k fundamentom. Veľmi zaujímavé správy prichádzajú z USA aj v súvislosti s dlhovým stropom, to ja vždycky detailnejšie rozpisujem na FTNews.sk a popisujem aj vo forme videa v rubrike Trhy dnes, opäť dnes o 10. ráno bude. Nezabudnite si ju pozrieť. Každopádne v súvislosti s kryptomenami tá téma dlhového stropu v USA súvisí tak, že z tej dohody, ktorú v podstate uzavrel Joe Biden, zástupca demokratov, americký prezident, s predsedom snemovne reprezentantov USA Kevinom McCarthym, vyplýva, že Biden a demokrati si v rámci tej dohody, ktorá ešte musí byť teda schválená v stredu, nepresadili navrhované dane, ktoré sa mali týkať bohatších Američanov a nemalo by vlastne byť presadené ani to, že chceli zaviesť tú špeciálnu daň pre ťažiarov Bitcoinu s tým, že už budúci rok by tá špeciálna daň predstavovala 10% v roku 2025, 20% a v roku 2026 až 30%. Upozornil na to Warren Davidson, ktorý to vlastne potvrdil v reakcii na tweet Pierre Rocharda, ktorý zmieňoval, že vlastne tá legislatíva, respektíve ten zákon, ktorý teda musia v tom kongrese schváliť o tom dlhovom strope, nezahŕňa žiadne tie špeciálne dane, ktoré si predstavoval Bielý dom na čele s Joe Bidenom. Čiže ak bude táto forma napokon v stredu presadená pre ťažiarov Bitcoinu, to bude taká nejaká malá výhra. Nechcem tým tvrdiť, že ten McCarthy a Biden na toto upierali veľkú pozornosť. Zrejme to bola len okrajová téma, ale napokon sa to tam teda nedostalo. A pre ťažiarov Bitcoinu v USA je to určite pozitívna správa. Teraz už len to je potrebné proste schváliť v tom kongrese. Ja detailnejšie opäť o tom budem hovoriť určite v rubrike Trhy dnes alebo v nasledujúcich dňoch, čiže keďže tá streda sa teda už nezadržateľne blíži. No a poďme ešte k zvyšným správam. Jedno varovanie, respektíve oznámenie pre potenciálnych investorov alebo držiteľov tokenov Optimism. Ticker OP. Zajtra 31. maja totiž bude ďalšia fáza odomknutia mincie a odomkne sa viac než 386 miliónov tokenov Optimism, čím sa viac než zdvojnásobí ponuka týchto tokenov v obehu, čo môže vytvoriť potenciálne tlak na pokles ceny, keďže v podstate zdvojnásobíte ponuku tých tokenov, ktoré sú už aktuálne k dispozícii na kupu alebo teda predaj. Tieto tokeny budú distribuované predovšetkým prvotným prispievateľom pre túto kryptomenu a investorov, ako sú Andreessen Horowitz, Ideo, Collab Ventures či Paradigm, čo sú vlastne tie VC firmy, teda venture capital firmy, ktoré investujú do rôznych startupov. Čiže počet tých tokenov v obehu stupne o viac než 100%. No, a ešte by som zmienil, že burza Bybit je blízko k tomu, že získa licenciu na poskytovanie svojich kryptoslúžieb v Kazachstane. Ben Zhu, spoluzakladateľ a CEO Bybit, uviedol, že majú v danom regióne veľmi slubný potenciál. V Hongkongu je veľký záujem o získanie tej licencie, ktorá by umožnila kryptoburzám ponúkať kryptoslúžby v tomto meste, ktoré je v podstate akousi bránou pre čínsky kapitál. Ja som zmienil, že tá miestna komisia pre cenné papiere a burzu umožní od 1. júna v podstate to, aby mohol aj retail investovať do kryptomien, ale potrebné je na to získať tú licenciu. No a Coinex, Huobi, Gate.io, BitMEX či aj štátny čínsky Greenland žiadajú o tú licenciu alebo sú pripravení o ňu požiadať, potvrdili to už oficiálnymi cestami, napríklad cez ich Twittery alebo cez ich oficiálne stránky, takže ten záujem je tam veľký. No a posledná správa sa týka Ruska. Rusko ustúpilo od plánu národnej kryptoburzy, potvrdil to člen ruskej dumy Anatolij Aksakov, ktorý tiež uviedol, že zrejme kryptomenové burzy v Rusku bude napokon regulovať a dohliadať na nie ruská centrálna banka. V kontexte s Ruskom si však nepredstavujte klasickú burzu, že tam vy prídete, kúpite a predáte nejaký bitcoin alebo nejaký altcoin, skôr je to nutné klasifikovať ako nejaké kryptomenové burzy, ktoré budú určené predovšetkým pre medzinárodné obchodné transakcie. Toľko na dnes z rubriky Kryptoraňajky. Díky za like, díky za odber, verím, že sa vidíme aj zajtra. Asi toľko. Pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.